Cartea profetului Ieremia, capitolul 32. Ne ridicăm toți în picioare. Așa cum știți bine, seara suntem în studiul Apocalipsa și capitolul 5 din Apocalipsa pe care îl vom studia vorbește despre o carte. Cartea este simbolul unei tranzacții. Așa cum v-am spus, Apocalipsa este finalul tuturor temelor din Biblie. Ca să o înțelegi, trebuie să știi foarte multe lucruri din Vechiul Testament. Astăzi ne întâlnim cu unul dintre ele. Ce este o carte? Ce înseamnă o tranzacție? Ce înseamnă că este pecetluită? Cine putea să o deschidă? Acestea toate își găsesc răspunsul și într-un text din Ieremia. Există și cartea Rut, despre care vom vorbi mai mult vineri seară. Deocamdată luăm un caz foarte frumos, a zice eu, în învățămintele lui, dintr-o perioadă foarte tristă a istoriei lui Israel, începutul ultimilor ani dinaintea captivității. Ani de foarte mare suferință în Israel, de asediu, de pedeapsă, de lipsuri, de boală, de moarte, de confuzie. Să vă citesc doar partea aceasta de la versetul 17 la versetul 25. Aceasta este reacția profetului pe care Dumnezeu îl pune să facă ceva. El face. După ce face, spune totuși, Doamne, de ce m-ai făcut să fac ce-am făcut? Ce rost are? Eu te-am ascultat, dar nu înțeleg. Aceasta este partea aceasta perplexă. Versetul 17. Ah, Doamne Dumnezeule, iată că Tu ai făcut cerurile și pământul cu puterea Ta cea minunată și cu brațul Tău întins. Dacă n-aveți subliniat în Biblia dumneavoastră, subliniați, vă rog, această expresie. Nimic nu este demirat din partea Ta. Tu dai îndurare până la al miilea neam de oameni și pedepsești nelegiuirea părinților în sunul copiilor lor după ei. Tu ești Dumnezeul cel mare, cel puternic, al cărui nume este Domnul oștirilor. Tu ești mare la sfat și puternic la fapt. Tu ai ochii deschiși asupra tuturor căilor, copiilor, oamenilor, ca să dai fiecăruia după căile lui, după rodul faptelor. Tu ai făcut minuni și semne mari în țara Egiptului și până în ziua de azi, în Israel și printre oameni. Și ți-ai făcut un nume, așa cum este astăzi. Ai scos din țara Egiptului pe poporul tău Israel cu minuni și semne mari, cu mână tare și cu braț întins, cu o mare groază. Tu le-ai dat țara aceasta pe care jurasei părinților lor că le-o vei da, țara în care curge lapte și miere. Ei au venit și au luat-o în stăpânire, dar n-au ascultat de glasul tău, n-au păzit legea ta și n-au făcut tot ce le poruncisei să facă. Și atunci ai trimis peste ei toate aceste nenorociri. Iată șansurile de apărare se înalță împotriva cetății și o amenință. Asta înseamnă asediu. Cetatea va fi dată în mâinile haldeilor care luptă împotriva ei, biruită de sabie, de foamete și de ciumă. Ce ai spus tu s-a întâmplat. Tu însuți vezi. Totuși, Doamne Dumnezeule, tu mi-ai zis, cumpără-ți un ogor cu argint, pune și martor, când totuși cetatea este dată în mâinile haldei. Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne ascultă și ne răspunde. Amin. Duminică seara nu este duminică de studiu. Duminică seara este o seară de evangelizare în situația în care avem oameni pe care am vrea să invităm să vină la Dumnezeu sau este o seară de înviorare a credinței pentru noi. Situația în care suntem noi, astăzi, cred că înviorarea credinței este necesară pentru fiecare. Dimineața tema de la școala duminicală a fost credință și atitudine. Sau în cuvintele lui Iacob, ce vorbești despre credință dacă n-ai fapte? Arată-mi credința ta din faptele tale. Și faptele acestea se împart în multe categorii. A fost un studiu frumos. Arată-mi credința ta din atitudinea ta față de Dumnezeu. A fost viața de rugăciune. Arată-mi credința ta din atitudinea față de lume. Te-ai separat de lumea aceasta? Mergi acolo unde merge toată lumea? Vei ajunge în pierzare împreună cu toată lumea? Sau te-ai întors la Dumnezeu, ai credință și atunci ești separat de lume? Trăiești ca ceilalți oameni sau trăiești o viață nouă? Care este atitudinea ta față de frații tăi? Ești într-adevăr într-o viață nouă? Trăiești încă prăbușit în interiorul tău într-un egoism al singuraticului care le vrea toate pentru el? Și teoretic, cu buzele, spui, Domnul să te binecuvinteze, du-te și te încălzește? Sau ai cu adevărat ceva nou în viața ta care a spart găoace acest egoism și te învață să te dăruiești? Ești așa de bogat prin ceea ce Dumnezeu a pus în tine că începi să dai afară, ca paharul care este plin de dă peste el. Și știi să ajuți pe cei care sunt în nevoie. Țineți minte ilustrația bisericii care s-a adunat să se roage pentru o familie săracă din satul lor? Țineți minte, asta e celebră în predicile din România, acum 100 de ani, probabil. Și unul dintre frați n-a fost la rugăciune, nu s-a rugat și ceilalți au zis, dumneatare, nu te rogi pentru familia cu tare. Și el a zis, eu mi-am trimis rugăciunile la ei acasă. El trimisese acolo ceva făină, ceva cartofi. Arată-mi credința din faptele tale. Și textul acesta din Ieremia, capitolul 32, este un astfel de text în care un profet este pus la încercare. Trebuie să unească teoria cu fapta. Bineînțeles că sunt ispitit să vorbesc despre Ieremia, sunt ispitit să vorbesc despre condițiile în care a trăit el. A fost un om împotriva curentului, a fost un om care a fost folosit de Dumnezeu să ducă un mesaj care era nepopular. Mesajul era, s-a umplut măsura, Dumnezeu nu vă mai rabdă și a venit pedeapsă. Singurul lucru înțelept pe care îl puteți face este să vă supuneți și să primiți pedeapsa. Nu vă împotriviți că o să fie mai rău. O să fie mai rău. Și cu cât o să vă împotriviți mai mult, o să suferiți mai mult. De aceea eu vă zic, acceptați pedeapsa. A venit împăratul Babilonului să vă ducă în robie. Eu vă spun din partea lui Dumnezeu, a venit de la Domnul pentru inima voastră împărțită, pentru păcatele a voastre, ale părinților voștri, s-a umplut măsura. Deschideți ușa cetății, ieșiți cu capetele cu cenușă pe ele și predați-vă Babilonului. O să vă ducă în țara lui, e hotărârea lui Dumnezeu. Mesajul lui n-a fost popular. Regele, împăratul lor de atunci, eu zic mai mult rege decât împărat, pentru că ceea ce aveau ei este mai mult un regat decât o împărăție. L-a aruncat în temniță. Poporul a vrut să-l linșeze. Într-un fel, faptul că a fost în temniță a fost spre binele lui, pentru că în temniță a fost izolat de dușmanii aceia care vreau să-l omoare. A intrat în conflict cu prorocii din timpul acela. A intrat în conflict cu preoțimea, care toți spuneau, asta e cetatea marelui împărat. Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este tronul lui Dumnezeu. Niciodată Ierusalimul... Da. Și Ezechiel zice, vorbe. Dumnezeu vă cunoaște inima, suntem o națiune putredă și trebuie să trecem prin școala exilului. Supuneți-vă și plecăm! Trădătorul! Înmoaie inima poporului! Trădătorul! Nu iubește poporul! S-a vândut dușmanului! Săracul Ezechiel. Dacă cineva a iubit în generația aceea poporul, era el. Dragostea lui Dumnezeu, o dragoste adâncă, statornică, va muri în mijlocul poporului, pentru cei care cunoașteți toată cartea, târât în neascultarea poporului. Decât să se ducă la Babilon și să aibă mașină la scară, valet, masă asigurată, telefon, fax și computer și internet și toate celelalte, decât să meargă în Babilon, pentru că împăratul Babilonului, când a venit și a cucerit cetatea, citiți capitolele următoare, a zis, tu ești cel care ai prorocit din partea lui Dumnezeu? Eu sunt. Scoate-l din temniță, vino la Babilon, îți dau tot ce trebuie, tu ești reprezentantul lui Dumnezeu. Putea să meargă. Știa că acolo e voia lui Dumnezeu să meargă cu poporul. Dar o rămășiță a poporului a spus, nu mergem, fugim în Egipt. Și se va duce cu ei în Egipt, târât de ei în Egipt, târât de ei, mergând cu ei, pentru că i-a iubit, așa cum păcătoși, îndărătniți, i-a iubit. Dar i-au strigat, vânzătorul, trădătorul, moaie inima poporului, că s-a vândut împăratului Nebucadnețar. Da chisoare, la moarte cu el. Săracul Ezechiel. Acesta este Ieremia. Acesta este Ezechiel, suferă dincolo, săracul el. La înrobie. Acesta este contextul. Primele versete din capitolul 32 ne spun starea aceasta fără speranță. Pământul țării era deja sub babilone. Era cotropit, nu mai era proprietatea lor. Țara era a dușmanului. Al doilea, Ieremia este în temniță. A treia, națiunea n-are viitor. Va dispare, va fi luată și dusă în Babil. Aceasta este situația din versetul 1 la versetul 4, dacă vreți să vă uitați. Oastea împăratului Babilonului împresura pe atunci Ierusalimul și prorocul Ieremia era închis în curtea temniței care ținea de casa împăratului lui Iuda, versetul 2. Zedechia, împăratul lui Iuda, pusese să-l închidă și zisese: pentru ce prorocești și zici, așa vorbește Domnul, iată, dau cetatea aceasta în mâinile împăratului Babilonului și o va lua. Zedechia, împăratul lui Iuda, nu va scăpa de haldei, ci va fi dat în mâinile împăratului Babilonului. Îi va vorbi gură către gură și se vor vedea față în față. Împăratul Babilonului va duce pe Zedechia la Babilon, unde va rămâne până când îmi voi aduce eu aminte de el, zice Domnul. Chiar dacă vă bateți împotriva haldeilor, nu veți avea izvândă. Deci împăratul zice, ce vorbești? De ce vorbești așa? O vreme lipsită totalmente de speranță pe care și mesajul lui Ieremia o creează. Și în situația aceasta, fără viitor, pământul nu aparține țării, dintr-o dată apare o tranzacție. O vânzare și o cumpărare. Știți din cartea Ieremia alte gesturi profetice. Am amintit de Ezechiel. Țineți minte că Dumnezeu prin profeți vorbea prin gesturi profetice când predicile nu mai erau ascultate. Ezechiel acela a trebuit să stea culcat pe o parte legat cu frânghii, nu? Și pe urmă pe partea aia altă. Și a trebuit să mănânce o mâncare cântărită și nu știu ce. Trebuie să-și radă tot părul de pe corp cu sabia și să-l arunce și să-l taie și să-l... și mai departe. Ieremia a fost dus, țineți minte din cartea lui mai primele capitole, în țarina Olarului. Țineți minte scena cu Dumnezeu a zis, du-te în țarina Olarului și vezi cum ia Olarul nou și îl pune pe roată și îl face și dacă nu-i place cum a ieșit, îl face pământ înapoi, fac, îl mai pune odată. Ce voi sunteți. Și imaginea aceasta este imaginea lui Israel. De data aceasta, în situația aceasta perplexă, încă un gest profet. Am să vi-l citesc pentru că este o ilustrație pentru studiul nostru de vineri seara. Versetul 6. Ieremia a zis, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Iată că Hananeel, fiul unchiului tău, Shalum, nu m-am priceput niciodată la grade de rudenie. Verișor sau nepot? Nu știu. Eu sunt în Moldova, am crescut la București, vă aud vorbind despre verișor de dulce, nepot de acru. Nu le mai pricep. Cert este că era o rudă de familie. Sunt verișori, probabil un fel de verișori. De aproape, de departe, de la mijloc, nu știu. Dar este de familie, de același neam. Același neam. Ăștia erau rude. Rudele aveau anumite legături și anumite privilegii, mai ales în Israel. Dacă făceai parte dintr-o anumită familie, aveai dreptul la o anumită suprafață de pământ, împreună cu toate familiile din același trib sau seminție. Când Dumnezeu a împărțit țara, a împărțit-o după cele 12 seminții ale lui Israel. Spun 12, de fapt l-a împărțit după o seminție, nu i-a dat moștenire. La care nu i-a dat? Levi. Dar a fost copiii lui Iosif care au fost... Nu? Și vedeți aplicarea mea spre studiu. Deja am părăsit. Doamne, ajută-mă să nu ținem un studiu seara asta, pentru că nu studiez subiectul meu. Dar dacă erai dintr-o familie și erai din Beniamin, sau erai din Zabulon, sau erai din Neftali, undeva pe teritoriul lui Israel era pământul neamului tău. Era dat de Dumnezeu pentru eternitate, într-un sens. Eternitate în sens restrâns, pentru veșnicie, cum spune cuvântul. Eu știu ce înseamnă așa ceva, pentru că dumneavoastră, deși mă credeți sărac, că am doar o palmă de pământ aici în La Mirada, când am fost acum câțiva ani cu copiii mei în Moldova, după Revoluție, rudele lui tata mi-au arătat unde e pământul lui tata. E dreptul meu. E într-un deal unde nu crește nimic, sub niște stâlpi de înaltă tensiune. Dar sunt, Valer, ai intrat într-o familie cu mult pământ. Ăla e pământul nostru. Ăla e pământul neamului nostru. Pământul neamului nostru. E bine, la Ieremia, care este în închisoare, vine un verișor de-a lui. Remarcați ideea. Țara întreagă este cotropită de alții. Țara întreagă e a Babilonului. Dar vine verișorul lui, Hanan Meel, după cuvântul Domnului, în curtea temniței și mi-a zis, pardon, să luăm de la versetul 7, iată că Hanameel, fiul unchiului tău Shalum, va veni la tine să-ți spună ce? Cea mai absurdă tranzacție cu putință, cea mai obraznică înșelătorie posibilă. Cumpără ogorul meu care este la Anatot, căci tu ai drept de răscumpărare ca să-l cumbe. Nimeni nu mai avea pământ în Israel. Omul ăsta vindea ceea ce n-avea. Ceea ce n-avea. Și Dumnezeu zice, va veni verișorul tău și o să-ți vândă cai verzi pe pereți. Că asta-i vin. Cai verzi pe pereți. Doamne, ferește-ne de rude. Nu zic mai mult, pentru că ăsta e un alt subiect pentru o altă predică, pentru o altă duminică. Hanameel vine să ia bani pentru pământ care nu mai exista, că nu era lor. Țara era întreaga Babilon. Dar Dumnezeu zice, vezi că ăla vine să-ți vândă o bucată de pământ. Toată lumea o să râde. Toată lumea o să o judece după cum o predică Daniel Brânzei la Betel duminică seara. Dumnezeu îi spune lui Ieremia, tu să înțelegi altceva. Omul ăla nu vine să te păcălească, omul ăla vine din partea mea, ia-o ca din partea mea și cumpără-l. E un semn pe care eu vreau să-l faci tu în Israel, pentru că are o semnificație. Și Hanameel, fiul unchiului meu, a venit la mine după cuvântul Domnului în curtea temniței și mi-a zis, cumpără ogorul meu care este la Anatot în țara lui Beniamin, căci tu ai drept de moștenire și de răscumpărare. Cumpără-l! Am cunoscut că era cuvântul Domnului. După ce a cunoscut, pentru că a folosit exact cuvintele acelea. A folosit exact cuvintele pe care le-a spus. Era glasul Domnului. Și am cumpărat de la Hanameel, fiul unchiului meu, ogorul de la Anatot. Și i-am cântărit argintul, 17 sicli de argint. O grămadă de bani. Am scris, și aici este imaginea din Apocalipsa, sau mai bine zis, care ne va ajuta să înțelegem Apocalipsa, am scris un zapis. Toate cuvintele acestea vechi din traducerea Cornilescu ar trebui actualizate. Ar trebui retraduse și înlocuite cu neologisme. Dacă întreb pe unul din Cristi, ce înseamnă zapis? Ce e, Ionel? Pășuș? Ok, schimbăm cu pășuș. Îl îmbunătățim pe Cornelescu Croza. Țidulă, mai rău. Proces verbal nu merge. Este un act de vânzare-cumpărare. Real estate, frate Paul. Cum este asta, vânzare-cumpărare? Ce zice? Un contract. Un contract. Un contract. Deci am semnat un act de vânzare-cumpărare, un contract, pe care l-am, și iarăși obiceiul de atunci, l-am pecetluit. Vom vedea în cartea Apocalipsei cele 7 peceți. Am pus martori și am cântărit argintul într-o cumpănă. Când apare, deci, cartea aceasta scrisă? Când apare contractul și când se pun pecepțiile? Când un pământ trece din proprietatea cuiva în proprietatea altcuiva. Vă rog să țineți minte imaginea aceasta pentru vineri seară. Acolo ne vom întâlni cu o carte pecetluită, scrisă și pe dinăuntru și pe din afară, și un glas care întreabă cine este vrednic să vină să ia cartea și să rupă pecețile și să face o tăcere mare și nu se găsește nimeni și Ioan începe să plângă pentru că nu s-a găsit nimeni. Era surul de răscumpărare al planetei Pământ care avea nevoie de un răscumpărător, așa cum scrie aici. Tu ai drept de moștenire și de răscumpărare. Și în Apocalipsa, singurul care s-a găsit să facă și pe care noi îl slăvim în fiecare întâlnirea noastră, prin cântare, prin rugăciune, prin cuvânt, prin tot ceea ce facem, binecuvântat să fie, este leul din seminția lui, Iuda, s-a uitat spre tron să vadă leul și acolo a văzut un mielușel care părea înghiat. Și o să vă spun iarăși, vine seara, e diminutiv, nu e miel. Este un mieluț. Un mieluț care părea junghiat. Și cerul întreg și Dumnezeu va spune, da, tu ai dreptul să iei cartea, să-i rupe cețile, pentru că ai răscumpărat cu sângele tău și va fi cântarea aceea uriașă a miilor și zecilor de mii. Pentru aceasta vineri seară, dar am vrut să citim pasajul pentru că este o frumoasă introducere pentru vineri seara și o să ne fie mai ușor vineri seara. Am luat apoi zapisul de cumpărare pe care, pe cel care era pecetluit după lege și obiceiuri, pentru că era unul pecetluit și unul deschis, și pe cel ce era deschis, cel pecetluit, haideți să vă fac un minut evrei. Cel pecetluit putea să fie citit? Nu putea să-l citești, că era pecetluit. Și atunci de unde știai care... Astea toate se păstrau într-un loc comun unde erau mai multe. Sau acasă la omul care făcea contractul. Și el spunea, am drept la pământ. De unde știi? Scrie aici. Dar ăsta e pecetluit. De unde știi că ăsta este procesul verbal sau actul de vânzare cumpărat? Și atunci exista o copie care era deschisă și o copie care era pecetluită. Era ușor de remarcat, pentru că actele acestea erau scrise, așa cum o să vedeți și în Apocalipsa, și pe dinăuntru și pe din afară. Era economie de hârtie, pe de o parte, erau și alte motivații, și citeau în cel care e deschis și pe din afară, pe celălalt era exact același text. Și spunea, ăsta e chiar. Ăsta la întâi, ăsta e pentru familia Fericianu, ăsta e pentru familia Ciucur, ok, asta e așa. Așa era, se păstra evidența în vremea aceea, în regatul lui Israel. Am luat apoi zapisul de cumpărare pe cel care era pecetluit după lege și obiceiuri și pe cel ce era deschis și am dat zapisul de cumpărare lui Baruc, fiul lui Neria, fiul lui Hamseia, în fața lui Hanameel. Baruc acesta este secretarul particular al profetului, apare aici pentru prima dată. I-am dat în fața martorilor care îi scăliseră zapisul de cumpărare și în fața tuturor iudeilor care se aflau în curtea temniței. Și am dat lui Baruc înaintea lor următoarea poruncă. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Ia zapisurile acestea de cumpărare, cel pecetluit și cel deschis, și pune-le într-un vas de pământ ca să se păstreze multă vreme. Și spun acum Shela, ca în psalm, oprire. Ați auzit că nu mulți zeci de ani în urmă s-a găsit la Moara Moartă o serie de zapise, manuscrise. Toate acestea s-au descoperit când un tânăr păstor care păștea caprele, nici măcar oile, niște capre, a ajuns acolo și au găsit niște borte așa în pământ, unde mergeau și caprele lui pe dealurile alea, și s-a băgat așa, a băgat capul și a văzut că acolo este o gaură adâncă și i-a fost frică să, și n-a știut cât de adâncă e. Și ca să afle cât de adâncă, a luat niște pietre și le-a aruncat acolo în puțul ăla mare și piatra când a ajuns jos, pac, zgomot de ulcior spart. Băiatul a zis, aici e o comoară. Au coborât și au găsit arhiva de documente. În clima aceea în care umezeala deteriora materialul din care erau făcute documentele, ele erau coborâte, făcute sul, băgate în niște urcioare și pusă smoală deasupra. Așa se păstrau. Și asta face Ieremia. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Și auziți mesajul, frați și surori, pentru că ăsta e gestul profetic. De ce face tranzacția aceasta lipsită de orice logică? Și care e profeția ascunsă aici? Țara este a Babilonului. Poporul va pleca în robie. Care va fi viitorul lor? Și Ieremia spune, gestul meu este un gest profetic, nu este o afacere proastă, cum credeți voi. Am băgat banii și nu o să-i scot niciodată. Am băgat banii și vreau să vă spun că am cumpărat ieftin un pământ pe care îl voi avea. Pentru că după robie, Dumnezeu ne va întoarce acasă. Și ca să fie foarte clar că Dumnezeu ne va întoarce acasă, mi-a zis, cumpără! Cumpără. Dumnezeu nu mă păcălește pe mine, nu mă pune să fac o afacere proastă. Și am cumpărat pentru că am încredere aceasta că familia copiilor și urmașilor mei astăzi au cumpărat un teritoriu care va fi al poporului lui Dumnezeu. Sau în cuvintele lui Israel, lui Ieremia, căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeului Israel. Iarăși se vor mai cumpăra case, ogoare și vii în țara aceasta. După ce am dat zapisul de cumpărare lui Baruc, fiul lui Neria, am făcut Domnului această rugăciune. Și acum vă rog să vă uitați un pic la mine și să ne apropiem de câteva concluzii pentru noi. Capitolul 31 din Ieremia este unul din textele cele mai frumoase. Într-o perioadă de decadere, de putreziciune înăuntru, într-o perioadă în care națiunea Israel mirosea mort și amortăciune și erau putrezi, erau fățarnici, erau religioși, dar cu buzele îl cinsteau pe Dumnezeu și inima lor trăia în păcat în fiecare zi, Dumnezeu face o promisiune în capitolul 31 și spune, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lui în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului. Legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Și aici este Noul Testament. Și vă uitați la trimeterile de sub versetul 32. Și iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea unde? În lăuntru lor. Nașterea din nou. O voi scrie în inima lor și o voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele său, pe fratele său, zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor. Și pe urmă, de la versetul 35, cei care nu credeți că Israelul are un viitor, cei care vă gândiți cumva că arabii vor reuși să-i arunce în Mediterană, sau cei care vă gândiți că soarta evreilor se va rezolva la Națiunile Unite, auziți ce spune Dumnezeu. Primirea lui Israel tot atât de sigură ca legile naturii. Așa vorbește Domnul care a făcut soarele să luminează ziua, care a rânduit luna și stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea și face valurile ei să urle, El al cărui nume este Domnul oștirilor. decret divin. Dacă vor înceta aceste legi dinaintea mea, zice Domnul, și neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea mea. Așa vorbește Domnul. Dacă cerurile sus pot fi măsurate și dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda și eu pe tot neamul lui Israel pentru tot ce a făcut, zice Domnul. Iată vin zile, zice Domnul, când cetatea va fi zidită iarăși, încă nu fusese dărâmată, dar Dumnezeu zice, după ce. În cinstea Domnului, de la turnul lui Hananeel până la poarta unghiului, frânghia de măsurat va trece încă pe dinaintea ei până la dealul Gareb și de acolo va face un ocol spre Goat, toată valea unde se aruncă trupurile moarte și cenușa, Ghiena, și toate ogoarele până la pârâul Chedron, valea pe care am trecut-o noi între dealul măslinilor și cetate, până la unghiul porții cailor la răsălit, poarta care duce la Tir și Sidon, unde am fost și au biserica frații români. Vor fi închinate Domnului și nu vor mai fi nimicite niciodată, nu vor mai fi niciodată nici surpate, nici nimicite. Știu că n-am timp să vorbesc profeții cu dumneavoastră. Dați-mi voi numai 20 de secunde. Ultima și cea mai mare veste de săptămâna aceasta. Zidurile Ierusalimului se surpă. Ziduri, nu știu dacă ați citit, zidurile Ierusalimului se surpă. Este scânteia unui conflict care poate să declanșeze un război care să angajeze 1 miliard de arabi. Săptămâna trecută. Fără nicio atingere de deget. Fără nicio atingere de deget. Pe locul unde este muntele, unde e muntele Moria și trebuie să fie templu, este moscheia lui Omar. Lângă ea este moscheia cea mare. Toată suprafața aceea este un loc sfânt pentru arabi. Evreii nu au voie să se urce sus. Noi, turiștii, ne dădea voie. În ultimul timp, nici la turiști nu le mai dă voie. Aparține arabilor. Templul evreilor se află 2 etaje mai jos, sub ruine. Evreii le-au spus la arabi, facem un târg. Lăsăm moscheia voastră așa cum este, o suspendăm pe o platformă de oțel și beton, săpăm jos și descoperim ruinele templului nostru și îl refacem. Și vor fi amândouă. Și arabii au zis, nu vă atingeți. Nu vă atingeți de locul acesta. Orice târnăcop care va săpa în locul acesta este declanșarea marelui război. Jihadul! Și evreii nu se pot atinge. Ei sapă în cetate, pentru cei care ați văzut acolo 20 de metri jos, dincolo de zid, se roagă la pietrele alea care au rămas din templu și partea asta reconstruită după Imperiul Otoman, pentru ca arabii să-și facă locul lor de închinăciune peste dărâmăturile evreiești, începe acum să se desfacă așa cum se desface un trandafir. Așa cum se desface o nucă. Când se coace, crapă, se desface. Zidul dinspre Țion, cetatea Marelui Împărat, unde trecea cei care au fost acolo, autobuzul spre intrare, este prăbușit deja. Și zidul acesta, care e unde zidul plângerii, din partea asta are o burtă așa mare. Nimeni nu poate să explice. Arabii au zis că din cauza evreilor, pentru că au săpat acolo. Evreii au zis, nu, e din cauza voastră pentru că ați săpat acolo. Și au invitat niște specialiști neutri iordanieni. Regatul iordanian fiind singurul arbitru care ține și cu America și cu Arabia, are simpatia tuturor, au adus niște mari arhitecți, de ăștia care sunt arheologi și nu știu ce, să vadă de ce care sunt presiunile care împinge zidul acesta. Și spun, nu știm de ce, dar zidul se desface. Vezi, zice, îl pune înapoi. Nu se poate. Nu se poate. Pentru că dacă îl pun arabii, explodează evreii. Dacă se ating evreii de el, explodează arabii. Explodează arabii. Și Dumnezeu spune, cetatea va fi rezidită. Este o imposibilitate astăzi, din cauza conflictului de acolo, dar Dumnezeu spune, n-am renunțat, aveți un viitor. Și dacă legile naturii se pot schimba, se va schimba ceva din dragostea mea pentru poporul acesta și din planul care l-am cu ei. Pentru că prin ei voi vreau să binecuvântez toate națiunile pământului. Nu o fac numai pentru ei, pe ei, cu bună voie sau prin suferință, îi fac un neam de preoți prin care voi binecuvânta tot pământul. Îi bat, îi trag de urechi, îi trimit în robie, vor trece prin holocaust, dar nu renunț la ei, pentru că prin ei vreau să binecuvântez până la marginile pământului. De planul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu s-a răzgândit. Și spune lui Ieremia aceasta în capitolul 31. Va veni o vreme când legea mea va fi în popor, înăuntru, în inima lor. Și li se părea tuturor așa o teorie, fără, așa o predică de asta exaltată într-o situație tristă în care Ierusalimul este asediat cu șanțuri, n-avem ce mânca, femeile își mănâncă și își fierb copiii nou născuți și așa mai departe descrie, nici nu vreau să intru în amănunte. Și Dumnezeu vorbește de un nou legământ, de legile naturii și toate astea li se par așa o... Și ajungem la tema de azi dimineață. Credința și fapt. Credință și atitudine. Credință și atitudine. Credință și atitudine. Și Dumnezeu îi spune lui Ieremia, cum spun americanii, put your money where is your mouth. Puneți banii acolo unde ți este și vorba. Vorba e cheap. Este ieftină. Hai să vedem dacă crezi în ceea ce fac. Va veni verișorul tău la tine și o să-ți ceră bani pentru un pământ. Toată lumea o să râde de tine. Tu dai bani. Nu puțin. Toată lumea o să zică e prost. E nebun. Și-a pierdut mințile. Puneți banii. Dacă ai credință, pune banii jos. Și cumpără un pământ care 70 de ani sau 100 de ani aproape cât a fost, nu va mai fi al vostru. Vreau să văd credința ta, să o demonstrez înainte acestui popor lipsit de credință. A crede nu înseamnă numai să crezi în... să vezi în ciuda circumstanțelor. A crede înseamnă, frații și surori, a asculta indiferent de consecințe. Dacă Dumnezeu spune, tu trebuie să faci indiferent de ceea ce crezi, indiferent de ceea ce simți, indiferent de ceea ce zic cei din jurul tău, și indiferent de ceea ce ar putea ieși de acolo. Asta înseamnă cred. De la Geneza și până la Apocalipsă. Dumnezeu a venit la oameni și le-a spus lucruri perplexe. Absolut out of step cu realitatea. Fără sens. Și lumea a râs de ei. A venit la un om și i-a spus... am să aduc potopul pe pământ, o să ploaie până când apa se va ridica până la vârful munților. Și toată lumea râde. Ha, 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 ha. Râde mai bine cel ce râde? La urmă. De la Geneza și până la Apocalipsa. A asculta înseamnă, a crede înseamnă a asculta ce spune Dumnezeu, indiferent de ceea ce ți se pare, ceea ce simți, ceea ce auzi sau ceea ce crezi tu care putea ieși de acolo. Trebuie să asculti. Și Ieremia o face și o face numai pentru că îi spune Dumnezeu, după care de la versetul 17 la 25, merge la Dumnezeu și îmi place Biblia și îmi place Ieremia. Pentru că e cinstit, domnule, e sincer. Noi suntem așa de ipocriți, nu numai cu frații, dar suntem ipocriți cu Dumnezeu. Purtăm o mască și când vorbim cu Dumnezeu. Ieremia merge la Dumnezeu și îi spune rugăciunea asta de la 17 la 25. E analizată teribil de frumos în cartea aceasta lui Warren Wiersbe. Nu am timp să o analizăm. Începe cu lauda, ca și Tatăl nostru, are părțile ei. Dar se termină cu versetul acesta. Doamne, toate au sens în istorie. Și totuși, Doamne Dumnezeule, Tu mi-ai zis, cumpără-ți un ogor cu argint și pune și martor! Când cetatea aceasta este dată în mâinile haldeilor. Cu alte cuvinte, Doamne, eu înțeleg, m-ai făcut de râs. Te-am făcut-o, da. Toată lumea asta râde de mine. I-am dat și bani. Dar spune-mi și mie, Doamne, ce rost are toate astea? Primul verset fusese și cea mai importantă declarație din toate. la Dumnezeu nu este nimic de mirare. Și totuși profetul zice, mă mir, Doamne. Este ca omul acela din Noul Testament care vine cu copilul la Domnul Iisus în gingașa întâlnire între un tată care ar face totul pentru copilul lui și ceea ce este rațional și ceea ce este irațional, ceea ce e credibil și ceea ce este serios și ceea ce este caragios. Trece peste toate astea pentru copilul lui și îl aduce la Domnul Iisus și spune, Doamne, dacă poți, fă ceva pentru copilul meu. Domnul Iisus vede în inima lui amestecul acela de rațional, irațional, serios și caragios, cu toată inima și cu jumătate de inimă. Doamne, dacă poți. Și Domnul îi răspunde gingaș, tu spui dacă poți. Totul este cu putință celui ce crede. Și Domnul Iisus spune, cheia problemei nu e la mine, e la tine. Tu spui, dacă poți. La Dumnezeu nu e nimic de mirat. Eu te întreb, tu crezi? Eu pot. Dar pot numai cât crezi tu. Totul este cu putință celui ce crede. Cum stai cu credință? Și omul acela este așa de sincer ca și Ieremia astăzi. Și ca și noi când ar trebui să fim sinceri cu Dumnezeu. Și spune fraza așa, așa lipsită de logică. Dacă era femeie, mai avea o scuză. Nu vă supăra surorilor pe mine. Dar să era bărbat și trebuia să fie logic. Dar spune așa. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Nu are nicio legătură una cu alta. Ori crezi, ori e albă, ori e neagră. Ori e neagră, ori e albă. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Ieremia aude glasul Domnului. Se face de râs, vinde, pune martori. Și toată lumea zice, uite ce-a făcut ăsta, mă! A făcut ăsta, mă! A făcut ăsta, mă! A făcut ăsta, mă! Și cum se duce la Dumnezeu și zice, Doamne, eu știu că la tine nu e nimic de mirare. Tu ai făcut cerurile și ai făcut toate, dar... Și totuși, Doamne, mi-ai mai pus să fac chestia asta. Care-i logica? Care-i logica? Ce vreau să zic, fraților, este să închei cumva duminica aceasta a credinței. Ați avut-o la școala duminicală, credință și atitudine. Noi ne jucăm cu cuvântul acesta spunând că avem credință. Iacov spune, arată-mi credința din ascultarea ta. Ascultare. Avea credință înseamnă să asculți când nu face nicio logică, când nu simți, când nu vezi, când nu auzi, când toată lumea râde de tine. Întotdeauna a fost așa. Ce vreau să spun, frați și surori, este că credința aceasta este răsplătită de Dumnezeu și urmează apoi de la versetul 27 răspunsul lui Dumnezeu. E teribil de frumos. O să-l citiți dumneavoastră acasă, timpul nostru s-a dus. Dumnezeu vine la omul acesta și spune tot ce va fi. Ce s-a întâmplat, procesul lui cu cetatea, mi-au întors spatele, nu s-au uitat la mine, i-am învățat într-una, dar n-au ascultat și nu s-au învățat, ci și-au pus rucinile idolești în casa peste care este chemat numele meu și au spurcat-o. Au zidit înălțim lui Baal în valea Ben Hinom ca să treacă în foc, prin foc lui Moloc pe fiii și fițele lor, lucru pe care nu li-l porungise și nici nu-mi trecuse prin gând că o să facă asemenea grozăvii ca să ducă pe Iuda în păcat. Și de la versetul 36 începe iarăși partea aceea frumoasă, frumoasă. Și acum așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel despre cetatea aceasta despre care ziceți va fi dată în mâinile împăratului Babilonului, biruită prin sabie, prin foamete și prin ciumă. Iată și astea textele pe care le-au citit evreii sute de ani, mii de ani și-au plâns și-au așteptat și-au zis, Doamne, trebuie să se întâmple, trebuie să aduci vremea aceasta. Dumnezeu a adus-o. Și vremea se coace sub ochii noștri. Iată, îi voi strânge din toate țările unde i-am izgonit în mânia mea, în urgia mea și în marea mea supărare. Nu-i vorba numai de Babilon. Dumnezeu vede peste secole la diaspora de după uciderea Domnului Iisus. Îi voi aduce înapoi în locul acesta și îi voi face să locuiască în liniște acolo. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Fraților, să locuiască în liniște, nu cum sunt astăzi. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Le voi da o inimă și o cale ca să se teamă de mine totdeauna, spre fericirea lor și a copiilor lor după ei. Voi încheia cu ei un legământ veșnic, că nu mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine și le voi pune în inimă frica de mine ca să nu se depărteze de mine. Mă voi bucura să le fac bine. Îi voi sădi cu adevărat în țara aceasta din toată inima și din tot sufletul meu. Căci așa vorbește Domnul, după cum am adus peste poporul acesta toate aceste mari nenorociri, tot așa voi aduce peste ei tot binele pe care le-l făgăduiesc. Și 43 e răspunsul dat lui Ieremia. Ieremia zice, Doamne, am făcut o afacere proastă! Vă dați seama ce... Nu știu dacă vă dați seama că vorbiți despre un jidan aici. Cât îl arde pe el că a pierdut banii aia. Și Dumnezeu zice, se vor cumpăra iarăși o goare în țara aceasta, despre care ziceți că este o pustie fără oameni și fără dobitoace și că este dată în mâinile haldeilor. Se vor cumpăra iarăși o goare pe argint. Se vor scrie, cum a zis fratele Ștefan, se vor pecetlui, se vor pune martori în țara lui Beniamin și în împrejurimile Ierusalimului, în cetățile lui Iuda, în cetățile de la munte, în cetățile de la câmpie și în cetățile de la miază zi. Căci voi aduce înapoi pe prinșii lor de război, zice Domnul. Crezi tu lucrul acesta, Ieremia? Și Ieremia zice, da, Doamne. Nimic nu e de mirare din partea lui Dumnezeu. Care este aplicația practică pentru noi? Dumnezeu ne va pune întotdeauna să facem lucruri care par paradoxale și caragioase. Spuneți-mi, nu râde lumea astăzi de noi, că oamenii în toată firea, încă sănătoși și puternici, tineri, în loc să fie la televizor, să se uite la baseball sau ce e astăzi, fotbal, basketball, n-a început, că dacă începea basketball, în loc să se ducă la dans, în loc să se ducă la știu eu unde, să adună aici, să gândesc la veșnicie și la chestii. Suntem în situația tuturor copiilor lui Dumnezeu dintotdeauna. Și Dumnezeu vrea să vadă de la noi credință. Credință. Ești gata să pierzi prin credință pe promisiunile lui Dumnezeu? Bagă banii în afacerea aceasta, acceptă să investești în viitor. Și Dumnezeu zice, viitorul va fi acelor care investesc prin credință. Slăvit să fie Dumnezeu pentru promisiunile care ne le face. Eu îmi investesc toată viața mea în viitor. Soția mea, Cristina, Sara știe că suntem investiți în viitor, în eternitate. Atunci și ție, nu-ți sacrifica eternitatea pentru lucrurile care trec. S-ar putea ca prezentul să fie trist. S-ar putea ca tot ceea ce există să fie împotriva cuvintelor lui Dumnezeu. Temporal. Ieremia merge la Dumnezeu și spune, Doamne, la tine nu-i nimic de mirare. Și totuși mi-a zis, cumpăr un ogor în situația asta. Doamne, mă mir. Dumnezeu zice, nu te mira. Toate promisiunile mele sunt da și amin. Crezi tu lucrul acesta? Oricare ai fi în seara aceasta aici, închid ochii pentru ca să te văd în Duhul meu și să pot să vorbesc cu Duhul tău. Spune da și amin cuvintelor lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Crede în promisiunile Lui și zidește-ți viața, investind-o în viitorul pe care îl va aduce El. Lumea aceasta putredă nu va dura mult. Robia aceasta se va încheia. Va veni înapoi Domnul Iisus. Toate planurile Lui se vor împlini. Ferice de tine dacă vei fi în împărăția neprihănirii alături de Domnul Iisus. Nu-L vinde pe Domnul Iisus pentru plăcerile de o clipă ale păcatului. Stai lângă poporul lui Dumnezeu. Stai în ascultare de voia lui Dumnezeu. Și nu numai viitorul, dar eternitatea va fi a ta. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Nu-L minți pe Dumnezeu spunând că ai credință, dacă viața ta nu dovedește lucrul acesta. Ascultarea ta este măsura credinței tale. Spune da și amin la tot ceea ce Domnul Iisus și cuvântul lui Dumnezeu îți spune, la ceea ce Duhul Sfânt îți arată, investește în ascultarea de Dumnezeu, oricât ar râde lumea de astăzi de tine. Tu nu pierzi, ei pierd. Cine râde la urmă, râde mai bine. Și tot poporul Domnului spune, amin. Ne ridicăm și ne rugăm. În tăcere, în templul sufletului tău, tu ești singurul preot acolo. Vorbește cu Dumnezeu, cum a vorbit și Ieremia. Nu te ascunde, spune-i ce înțelegi și ce nu înțelegi. Ce poți și ce nu poți. Ce-ți place și ce nu-ți place.